Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Stimați ascultători, vă salutăm cu prietenie la început de emisiune, Adina Tomoiaga Ștefan, realizatoare, invitat pastorul Iosif Sălăjan. Dragostea este o nevoie legitimă a ființei noastre. A primi dragoste și a oferi dragoste este ceva ce ține de natura noastră, ceva ce Dumnezeu a așezat în noi și de care fiecare avem parte. Ei bine, în ocazia noastră de față ne dorim să înțelegem cum ar trebui să iubim. Care este dragostea pe care Dumnezeu o așteaptă și o dorește din partea noastră și care e dragostea pe care El își propune să o așeze în sufletul nostru. Așadar, vom comenta în minutele următoare pasajul din 1 Corinteni, capitolul 13. Aș vrea să dau citire versetelor la care ne vom referi și după aceea să vedem în ce măsură putem să înțelegem și să experimentăm această dragoste. Versetul 4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Domnul Iosif Sălăjan, aș vrea să vă întreb, ce fel de dragoste este aceasta? E o dragoste, și a doua întrebare, e o dragoste care poate fi experimentată pe acest pământ?
Da, și este adevărata manifestare a dragostei. Este dragostea dumnezeiască, dar ea nu trebuie să fie lăsată la nivel de idee, ca și cum ar fi ceva spre care ne uităm cu jind și spunem, a, e frumos, Dumnezeu știe să facă așa, dragostea lui Dumnezeu într-adevăr este așa, însă dragostea noastră, apoi dragostea noastră e departe de ceea ce face Dumnezeu. Într-adevăr, privind din perspectivă umană, acest elogiu al dragostei plasează dragostea parcă într-o altă sferă existențială. Parcă ar fi vorba despre ceva frumos, despre care scriem poezii, dar care nu are o corespondență în realitatea noastră. Totuși, omul credincios și manifestarea omului credincios este o prelungire a manifestării dumnezeiești. Cu alte cuvinte, dragostea lui Dumnezeu se revarsă prin omul credincios. Ca urmare, omul credincios se manifestă prin dragoste, așa cum se manifestă și Dumnezeu.
Știm că Biblia folosește mai mulți termeni pentru a defini dragostea. Ce fel de dragoste este aceasta sau care este termenul folosit aici?
Da. Cuvântul grecesc aici este agape, dragostea dumnezeiască. Noi avem tendința, și am mai spus-o și altă dată, să defalcăm pe baza conceptelor grecești referitoare la această trăire, dragostea, să o defalcăm în câteva posibile feluri de dragoste, dragostea agape fiind dragostea dumnezeiască, dragostea fileo fiind dragostea frățească, dragostea de oameni, iar dragostea eros fiind un caz particular de dragoste, dragostea dintre soț și soție, dragostea matrimonială. Ceea ce trebuie să vedem este că dragostea agape, dragostea lui Dumnezeu, este adevărata dragoste. Eu nu cred că există mai multe feluri de dragoste. Eu cred că există manifestări diferite, contextuale ale dragostei. De exemplu, aceeași dragoste dumnezeiască se manifestă și în fileo. Pentru că în momentul în care fileo sau afecțiunea față de fratele meu, față de semenul meu, este altceva decât dragoste dumnezeiască, atunci nu e altceva decât un demers interesat prin care eu obțin ceva.
Și oarecum egoist, înțeleg.
Egoist. Sau, dacă ne referim la dragostea dintre soț și soție, dragostea matrimonială, dragostea eros. Și dragostea eros este o manifestare a iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu a așezat în noi, ontologic, deci prin creație, ceea ce se manifestă în relația dintre soț și soție. În momentul în care dragostea eros, cea manifestată în cadrul relației conjugale, devine altceva decât dragoste dumnezeiască, nu e altceva decât un demers de profit, de folosirea celuilalt, de acapararea plăcerii pe seama celuilalt.
Și nu mai e dragoste.
Și atunci nu mai e dragoste.
Ei bine, aș vrea să încercăm să descriem acest fel de dragoste, și anume dragostea agape sau dragostea dumnezească. În primul rând, Pavel spune că este îndelung răbdătoare. Până unde? Ce înseamnă a fi îndelung răbdător?
Vedeți, există un concept în teologia creștină, un concept nu atât de mult doctrinar fixat în scrierile teologice, ci mai degrabă în concepția populară despre Dumnezeu, și anume că dragostea lui Dumnezeu este nețărmurită. Probabil că este familiară această
expresie.
Sau
fără margini.
Fără margini. Nețărmurită. Într-adevăr, dragostea lui Dumnezeu este îndelung răbdătoare. Și într-un anume sens, merge atât de departe încât nu-i putem pune o limită, un capăt. În schimb, dacă urmărim manifestarea dragostei dumnezeiești, putem constata că există o stare pe care omul o poate experimenta, nu pentru că Dumnezeu și-a retras dragostea, ci pentru că omul s-a sustras dragostei lui Dumnezeu. Și în momentul în care se întâmplă acest lucru, dragostea lui Dumnezeu se transformă în judecată. Asta nu înseamnă că a încetat. Acela soare care moaie o anumită substanță poate să întărească o altă substanță. Deci, dragostea lui Dumnezeu este îndelung răbdătoare. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că te cheamă, îți dă a doua șansă, îți dă încă o dată a doua șansă. Există discuția aceea celebră dintre Domnul Iisus Hristos și Petru, în care Petru pune marea întrebare. Bun, am înțeles că trebuie să iert. Dragostea iartă. Până la urmă, îndelunga răbdare de multe ori se manifestă prin iertare. Îi mai dau o șansă omului. Și când și-a epuizat-o, îi mai acord o șansă. Vine Petru în fața Domnului Iisus Hristos și ridică marea întrebare. Am înțeles, trebuie să iert, dar până unde? Chiar și de 7 ori? Și pronunțând cifra 7, Petru a crezut că a spus maximumul. Nu se poate mai mult de atât. 7, da? E desăvârșit. Asta înseamnă că am ajuns la ultima limită, am ajuns la 6 și când am văzut că e 6 deja, am zis, gata, mai am încă o încercare pentru tine, dacă o epuizez și pe aceea fără rost, nu am ce să fac cu tine. Și atunci Domnul Iisus Hristos îi răspunde uimitor, îi spune nu de 7 ori Petre, de 70 de ori câte 7. 490.
Ce ar însemna aceasta?
Asta nu înseamnă o încifrare a numărului de iertări pe care trebuie să le acorde omul.
O contabilizare a greșelilor.
Și înseamnă o deplasare a limitei undeva departe. Pentru că cine va sta să numere până la 490 de greșeli? Obișnuiesc să spun uneori în glumă elevilor, pentru că sunt și dascăl și le spun, vezi ce faci, vezi cum te porți, pentru că ești undeva pe la 400 și. Și știu ce înseamnă aceasta. Sigur, noi încercăm să-l conștientizăm pe cel care beneficiază de dragoste. Că totuși, chiar dacă e departe limita, se poate ajunge la limita respectivă. Dar limita aceasta dusă, cumva la extremă, îmi spune că Dumnezeu este totuși mărinimos.
Dar nu credeți darnic. Că tendința noastră este aceeași ca și a lui Petru, de a fixa limita destul de restrânsă?
Ba da. Și cred că aici Domnul Iisus Hristos ne-a deschis ochii și cumva ne-a răsturnat ideea, pentru că nu mai putem fixa limita foarte aproape. Dimpotrivă, trebuie să o lăsăm departe. Adică și omul credincios, omul care și-a predat viața lui Hristos, trebuie să trăiască acea dramă cosmică pe care o trăiește Dumnezeu, sigur, la o scară mai mică, în care îi acordă omului din nou și din nou posibilitatea de a se întoarce și totuși nu-l forțează pe om, nu-l constrânge. Nu-i pune pistolul la tâmpă și spune, dacă nici acum, atunci te-am terminat. Practic, nu există o limită pusă de Dumnezeu. Există o limită impusă de om. În sensul că omul se poate îndepărta atât de mult de dragostea lui Dumnezeu, încât să nu mai simtă.
Dar mă întreb câți dintre noi suntem atât de răbdători cu cei din jurul nostru să așteptăm până când aceștia pur și simplu nu ne mai doresc?
Da, pare eroic. Pare eroic să fii atât de răbdător cu celălalt încât să nu-l repudiezi nici măcar atunci când el te repudiază. Nu este omenesc, este dumnezeiesc. Tocmai de aceea, chiar și în momentele în care omenește privind a ajuns la ultima limită, cred că divinul din tine, prin Domnul Iisus Hristos, trebuie să spună, da, într-adevăr, nu mai știu ce să fac cu tine, nu mai știu cum să te abordez.
Și ți-aș mai da o șansă dacă ai primi eu, dar...
Dar tot îți mai acord o șansă.
Interesant este că atunci când vorbim despre dragoste sau când încearcă Pavel să o descrie, nu folosește doar aceste caracterizări și anume răbdătoare, dragostea să fie bună, ci dragostea este îndelung răbdătoare și este plină de bunătate.
Da.
E mai mult decât un atribut oarecare.
Este un superlativ, este o maximizare
exact.
A trăirii.
Cum s-ar manifesta un creștin plin de bunătate în relația cu semenul său?
Da, și aici este un aspect foarte practic. Eu cred că, de fapt, Pavel urmărește să exemplifice manifestarea dragostei. Nu cred că ne oferă o listă exhaustivă. Cred că sunt elemente particulare pe care nu le surprinde în tabloul acesta. Dar el vrea să contureze în termeni ceva mai concreți ceea ce înseamnă să iubești pe cineva. Spune că e plin de bunătate. Ce înseamnă să fie plin? Înseamnă să nu existe acolo nici măcar o dâră de altceva.
Și să nu mai încapă.
Atunci când un pahar e plin, plin ochi, înseamnă că dacă pui ceva, mai torn ceva deasupra, va da
pe din afară.
Dragostea lui Dumnezeu este plină de bunătate. Este, dacă vreți, doldora. Dă peste. Înseamnă că Dumnezeu niciodată nu se manifestă altfel.
Realitatea este
cu bunătate.
Că mulți dintre noi am experimentat această dragoste a lui Dumnezeu. Dar atunci când suntem chemați să o împărtășim, să o dăruim, nu avem disponibilitatea. Da,
pentru mine este un paradox ceea ce spuneți dumneavoastră și urmăresc fenomenul acesta și uneori sunt contrariat, mă crucesc în ghilimele, de ce pot să facă unii oameni care au trăit, au experimentat bunătatea lui Dumnezeu în așa fel încât și eu am prins stropi de bunătate de acolo, din dragostea pe care Dumnezeu a turnat-o peste cineva anume. Și totuși unii oameni se manifestă prin cruzime. Adică tu te bucuri de bunătatea lui Dumnezeu, de prea plinul bunătății lui Dumnezeu și parcă uiți să fii și tu bun cu celălalt.
Poate că acea pildă a datornicului.
Și eu mă gândesc la această pildă.
Ilustrează foarte bine.
Când cuiva îi se iartă mult, numeric, valoric, iar în momentul în care a scăpat de datorie, îl ia pe datornicul lui de gât. Perversiunea păcatului se manifestă și aici. Adică omul păcătos, până când nu-i permite lui Dumnezeu să preia controlul vieții lui, profită de dragostea lui Dumnezeu, abuzează de plinătatea bunătății lui Dumnezeu. Cum încerc să-mi imaginez un om care e plin de bunătate? Întotdeauna mă marchează oamenii care reușesc să fie altfel în manifestare decât trendul, normalul din abordarea umană. Îmi amintesc de cineva care, într-un moment critic al vieții mele, s-a apropiat de mine și mi-a spus același lucru pe care mi l-au mai spus și alții.
Și de ce ați reținut acel om?
Dar m-a marcat prin faptul că am văzut că acest om nu vorbește cu răutate, nu este visceral, nu-mi spune ceea ce îmi spune pentru că vrea ca el să aibă dreptate și, în sfârșit, vrea să mă cucerească pe mine în sensul impunerii unui anumit argument, ci pentru că el chiar crede că așa ar fi bine și și-ar dori ca binele acela să se manifeste și în dreptul meu. Nu știu cum să descriu în termeni mai concreți, mai plastici. Bunătatea o simți. Nu spune și înțeleptul că ceea ce dă farmec omului. Fiecare om are un farmec. Ceea ce dă farmec omului este bunătatea lui. Oricât de scorțos ar părea cineva, dacă tu simți, face parte din farmecul omului bunătatea, mai devreme sau mai târziu ajungi la sufletul lui, el ajunge la sufletul tău. Bunătatea este ceva care te apropie de oameni.
Și cred, bunătatea nu se practică, ci ea se trăiește.
Da, deci
încercăm uneori să practicăm bunătatea.
Nu este un demers rațional pe care mi-l impun.
Și comportamental.
Și acum vreau să fac un bine. Nu despre aceasta este vorba. Nu e vorba despre faptul că uneori, ori înduioșat de situație, ori pe baza anumitor argumente etice pe care ți le-ai însușit, bagi mâna în buzunar și mai scoți o monedă găurită și o arunci cerșetorului. Bunătatea se manifestă și prin a face bine și prin a sluji cuiva sau a sprijini pe cineva chiar și material. Dar bunătatea este mai mult de atât. Bunătatea se manifestă în vorbire, bunătatea se manifestă în gesturi obișnuite. Și atunci când stai la masă, în casa cuiva, e una să vezi că mâncarea aceea a fost făcută cu bunătate sau a fost făcută pur și simplu după o anumită rețetă. Nu știu cum sunt alții, dar eu și mâncarea care e mai mai proastă la gust decât o altă mâncare, dacă e făcută cu bunătate, o savurez. Pentru că simt ingredientul care schimbă total componența.
Ingredientul acela
mâncării.
Este, de fapt, prezența Absolut. Persoanei care da. Face un anumit lucru.
Sau modul cum îți pune cineva mâncarea pe masă.
Da, e doar o ilustrare a ceea ce înseamnă a fi plin de bunătate.
Fiecare pas îți doresc să găsești ceea ce cauți. Numai că, da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști. E timpul să încerci altceva.
Pavel spune că dragostea nu pismuiește și mai apoi vom vorbi, nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Ce înseamnă a pismui? Este un termen mai puțin utilizat în contextul
nostru. E interesant că în limba greacă aici apare verbul zelo, adică a fi zelos. Și cuvântul acesta se poate traduce pozitiv sau negativ. Când cineva are un zel negativ față de cineva, aceasta se manifestă prin invidie, prin pismuire. Ce înseamnă invidia sau pisma? Înseamnă că te macină, te roade faptul că celuilalt îi merge bine. Nu te supără faptul că ești tu sărac sau nu ai prea multe. Ceea ce te deranjează este că celălalt are mai mult decât tine. Iar având la bază această atitudine, oricât de mult să ai, tot nu te mulțumește dacă vecinul tău are cu ceva mai mult decât tine. În societatea românească, din păcate, stratificarea socială pe care o vedem este rezultatul acestei atitudini pătimașe, zeloase față de celălalt, în sens negativ, de invidie, de pismă,
spune o preocupare specială pentru celălalt. Da.
De exemplu, în ceea ce privește avansarea în grad la locul de muncă, sunt unii oameni care nu pot să suporte ideea ca cineva din familia lor să fie cu un milimetru deasupra lor. Sau nu pot să suporte ideea ca la locul de muncă cineva să fie avansat în grad, chiar dacă este mai tânăr poate în câmpul muncii, nu are experiența de viață de care poate să se mândească altcineva. Sunt multe manifestări și invidia nu este doar de natură financiară. Noi de cele mai multe ori la asta ne referim. Am bani mai mulți decât celălalt. Sau nu cumva să aibă celălalt bani mai mulți decât mine. Dar invidia se poate manifesta pe tărâm material, pe tărâm intelectual și stupoare, până și pe tărâm spiritual. Este acel orgoliu spiritual de a fi mai bun decât celălalt. Îndreptățirea de sine de care se face vinovat acel fariseu, în pilda Domnului Iisus Hristos cu fariseul și vameșul, care se roagă lui Dumnezeu și spune: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca acel nenorocit, ca vameșul acela. Această invidie spirituală îl descalifică pe omul credincios. Nu trebuie să mă compar în ceea ce privește impactul spiritual pe care îl produc în biserică, în familie sau în societate, nu trebuie să mă compar cu celălalt.
Dar credeți că dragostea aceasta, care vine de la Dumnezeu, se poate bucura de avansarea celuilalt, de prosperitatea celuilalt?
O, da, trebuie să se bucure. Pentru că altfel, cel în cauză se face vinovat chiar și de călcarea poruncii a 10-a, care spune să nu poftești. În momentul în care fratele tău capătă ceva ce nu ai tu, te bucuri că el are lucrul respectiv. Nu pot să nu mă bucur atunci când cineva dobândește o victorie într-o luptă.
Dar dacă este în competiție cu mine?
Ei, aici e problema. El poate să fie în competiție cu mine, dar eu nu sunt în competiție cu el dacă sunt om credincios. Într-o competiție e nevoie de doi. Dacă celălalt intră în competiție, este problema lui. Nu trebuie să intru și eu pe aceeași pistă.
Dragostea nu se laudă și nu se umflă de mândrie.
Da.
Adică nu am dreptul să vorbesc despre ceea ce eu am făcut, despre ceea ce am, despre ceea ce știu, pentru că atunci nu mai am dragoste.
Dragostea nu se manifestă, nu se afirmă prin tribuni, prin oratori, prin
să înțelegem crainici. Că oratorii n-au dragoste.
Nu astfel să înțelegem, ci să înțelegem că nu are nevoie dragostea să fie ridicată în slăvi, să fie publicată în presă, să fie transmisă prin canalele de informare mass media. Dragostea se afirmă prin sine. Dragostea nu se laudă. Lauda de sine, spune vorba românească, nu miroase bine. Atunci când cineva face ceva doar de dragul de a epata, de dragul de a se scoate în evidență, această atitudine, spune Domnul Iisus Hristos, își ia răsplata imediat. Și-au și luat răsplata. Din păcate există în viața multor creștini această problemă. Uneori mă simt încolțit de această ispită, de a ști, de a fi conștient totuși de binele pe care l-am făcut. Pentru că, vedeți, noi avem nevoie, într-un fel, de apreciere. Și cred că lucrul acesta este legitim.
Și care e diferența dintre apreciere și laudă?
Dar e una când cineva mă apreciază, mă apreciază pur și simplu pentru că a văzut dragostea, a trăit-o, a simțit-o, manifestată prin mine, și altceva când pur și simplu revendic, poate ostentativ de-a dreptul, să fiu lăudat, să fiu scos în față, să fiu ridicat în slăvi.
Dar dacă cer un feedback realist a ceea ce s-a întâmplat?
Feedback-ul este altceva decât laudă.
Da, dar oamenii în general spun aspectele pozitive atunci.
Într-un feedback, și dacă ceri într-adevăr un feedback cât de cât obiectiv, de obicei oamenii vor voi să spună și ceea ce nu le place. Dacă nu te știu de frică. Dar un om credincios nu trebuie să fie știut de frică. E că nu trebuie să fiu un asemenea om care se pune în postura din care nu poate să primească nimic negativ, nicio observație negativă, chiar și cu tentă constructivă. Dacă eu sunt condamnat să am totdeauna dreptate, să fac totdeauna binele de săvârșit, nu pot să am o mai mare condamnare. Trebuie să am curajul să recunosc faptul că pot să fac greșeli, că uneori nu mă ridic la ținta pe care mi-am propus-o și dacă cineva mă apreciază, să fiu conștient de faptul că oricând pot să mă descalific. Nu înseamnă că dacă odată am făcut ceva demn de a fi apreciat, întotdeauna ceea ce fac trebuie să fie notat cu 10.
Aș vrea să continuăm descrierea dragostei și aș spune eu implicit a creștinului care l-a primit pe Iisus în inima lui. Dragostea nu se poartă necuvincios. Ce vrea să însumeze acest concept? E unul mai generic, pare.
Mi se pare cel mai interesant lucru din acest imn al dragostei. Faptul că dragostea nu se poartă necuvincios. Analizez comportamentul oamenilor, cel mai mult îi analizez pe copii. Există câte un copil atât de iubit. Adică, pur și simplu, nu poți să nu-l îndrăgești pe copilul respectiv. Pentru că acel copil, chiar și cu o educație simplă, modestă, dă dovadă de un bun simț, chiar dacă are stângăcii. Chiar dacă uneori nu știe cum să se poarte, în momentul în care îl surprinzi și îi spui, uite, nu așa, ca un exemplu. Din păcate, foarte puțin din generația tânără de astăzi, de adolescenți, mai știu că nu se cuvine ca tu, țâncul, tânărul, să întinzi mâna unui om în vârstă. Hai noroc! Nu, nu faci lucrul acesta. Mi-amintesc de George Puteanu, care a fost totuși o personalitate a societății românești, destul de marcantă. Spunea că s-a dus odată într-o vizită la o școală. Și când a ieșit dintr-o anumită sală, a venit la el un tânăr, l-a cuprins așa după umăr, l-a bătut pe umăr, cât de mult se bucură el că l-a văzut în sfârșit în carne și oase pe George Puteanu. La care omul spune, nu știam cum să reacționez, nu știam ce să-i spun tânărul acestuia, pentru că pur și simplu era deplasat gestul, nu faci lucrul acesta. Sau nu-l faci într-un anume fel.
Sau uneori, într-un anumit context.
Uneori copiii nu sunt învățați. Dar ceea ce vreau să transmit este următorul lucru. Există o mare diferență între copil și copil. Uneori vine un copil la mine și îmi întinde mâna și îi spun, stai așa, nu tu întinzi mâna, eu întind mâna. Tu aștepți până ți întind mâna. Dacă nu ți întind mâna, nu faci niciun gest.
Dar vreau să vă întreb, aceste bune maniere ale societății nu cumva capătă o nouă dimensiune în contextul bisericii? Adică suntem frați, suntem egali, ne apreciem, ne respectăm reciproc, dar lucrul acesta se manifestă diferit.
Există o schimbare de context, uneori și o ușoară schimbare de manifestare. Dar ceea ce este bun simț în societate, de cele mai multe ori, este bun simț și în biserică. Din păcate, am ajuns într-o lume în care, încercând să creăm în biserică o realitate
spirituală,
spirituală utopică, am scos din ecuație elemente necesare și corecte care funcționează în societate. Mă întorc puțin la imaginea pe care am pornit-o adineauri. Deci, unui copil îi se întâmplă, poate, să întindă mâna. Dar reacția îmi spune dacă omul acesta are sau nu bun simț. Omul în devenire, pentru că poate să acumuleze în timp. Și dacă el îmi întinde mâna și eu îi spun lucrul acesta, e poate să spună, îmi pare rău, domn profesor, nu știam lucrul acesta. Scuzați-mă, vă rog. Și imediat l-am înțeles. Și tânărul respectiv în momentul următor nu va mai face același lucru și cu celălalt profesor. În schimb, necuviința sau lipsa de respect, lipsa manierelor, se manifestă la aceia care, deși îi spui odată, îi mai spui încă o dată cu bunătate, tot vin la tine cu nesimțire și îți întind mâna.
Da, văd, oarecum se leagă de această atitudine de mândrie, de infatuare,
da,
de plinătate a sinelui, uh-huh, și atitudinea necuvincioasă față de ceilalți. Nu caută folosul său, adică nu este normal să fim preocupați de noi înșine. Iisus spunea să iubești pe aproapele ca pe tine. Deci criteriul sunt eu, până la urmă, eu trebuie să mă iubesc pe mine ca să pot iubi pe celălalt.
Eu aș traduce ușor altfel ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Într-adevăr, el așa spune, iubiți-l pe aproape așa cum vă iubiți. Iubește-l pe aproape așa cum te iubești. Însă eu nu văd un imperativ în iubirea de sine, ci văd o constatare acolo. Adică Domnul Iisus nu-mi spune că trebuie să mă iubesc. Eu oricum mă iubesc. Hai să fim serioși. Care este omul acela care nu se iubește? Uneori și supărarea pe sine însuși este din cauza acelei iubiri duse la extremă de sine, dragostea de sine. Mă supăr pe mine că nu sunt așa cum aș vrea eu să fiu. Nu? Ceea ce spune aici Apostolul Pavel este că manifestarea dragostei dumnezeiești nu este egocentrică. Nu eu sunt important. În momentul în care omul devine important sau doar el personal își devine important, omul trăiește o dramă cumplită, o criză a personalității. Pentru că noi n-am fost creați pentru autorealizare. Noi n-am fost creați ca noi să fim mari în fața noastră, prin noi înșine, ci am fost creați în așa fel încât, ajutându-i pe alții, încât slujindu-i pe alții, să fim mari. Mari nu în contextul lumii păcătoase în care trăim, nu în încercarea de a obține lauri, ci mari în ochii lui Dumnezeu. Ca urmare, atunci când cineva este într-o relație cu celălalt, întotdeauna celălalt primează, celălalt contează. Iar starea de bine de care eu am nevoie, eu nu contest faptul că am nevoie să fiu împlinit ca om, vine tocmai în urma dorinței mele de a-l ridica, de a-l ajuta pe celălalt. De aceea spune Scriptura că cel care înviorează pe celălalt, se înviorează și pe sine. Adică nu există o bucurie mai mare, bucurie curată, decât să te bucuri că ai putut să faci ceva pentru celălalt, să vezi că ceea ce ai făcut pentru celălalt dă roade, are efect și celălalt se ridică prin ceea ce ai făcut.
Dar dacă din categoria celorlalți fac parte doar câțiva preferați?
Da, aici...
Nepotul,
din nou,
sora, prietenul...
Probabil că Apostolul Pavel ar fi putut pune aici că dragostea nu discriminează. Nu apare în text. De aceea spuneam că nu este o listă completă. Dar cred că intră aici. Pentru că marile constatări ale apostolilor, lucrul acesta mă fascinează, marea constatare, de exemplu, a lui Pavel și a lui Petru este că Dumnezeu nu discriminează. Petru a fost cel care a văzut lucrul acesta mai întâi pentru că el era plin de
prejudecăți,
presupoziții față de păgâni. Și la un moment dat Dumnezeu îi arată lui Petru, acel cearșaf, acea față de masă, cu dobitoacele care erau scârboase pentru Petru, mai ales dacă s-ar fi gândit că ar trebui într-adevăr să taie să mănânce, pentru că aceasta a fost porunca lui Dumnezeu, Petre, taie și mănâncă. Și Petru atunci spune, Doamne, niciodată n-am făcut lucrul acesta. Și Dumnezeu nici n-a vrut să-i spună lui Petru că într-adevăr trebuie să ia cuțitul, să taie vreun animal, vreun dobitoc de acolo, un dobitoc necurat, să-l consume. Și Petru spune mai târziu, îmi dau seama acum, vis-a-vis de ce s-a întâmplat, sau din ceea ce s-a întâmplat, îmi dau seama că Dumnezeu nu este părtinitor. Dumnezeu nu caută la fața omului. Dumnezeu nu face diferență între oameni în funcție de statut social, de etnie sau de rang sau de apartenență la gen. Nu? Dumnezeu pe fiecare om îl prețuiește și îl valorifică cum poate mai bine.
Dragostea nu se mânie. Ați văzut vreun om care să nu se fi mâniat sau să nu se fi enervat vreodată?
Da, e interesant cum spune aici Apostolul Pavel, dragostea nu se mânie. În altă parte spune, mâniați-vă
și nu păcătuiți.
Dar nu păcătuiți. Există un fel de mânie justificată pentru cel credincios. Nu cred că despre aceasta vorbește aici Pavel când spune să nu vă mâniați sau dragostea nu se mânie. Pentru că există un fel anume de mânie pe care tocmai dragostea o produce. Și anume mânia de care ne dă dovadă uneori Domnul Iisus Hristos. Exemplu, unii oameni cu copii în brațe au venit să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Și ucenicii,
bine intenționați,
giftuiți parcă de prea mult bine, se opun și le spun acestor părinți, păi, haideți totuși să fim rezonabile. Nu se cuvine să veniți la ora aceasta să-L deranjați pe învățător cu copilașii. El are treabă mai serioasă de făcut, are de învățat poporul, de ținut niște predici. Și este un moment specific în Evanghelie când Domnul Iisus Hristos se uită mânios, se manifestă prin indignare. Aceasta nu este o mânie nocivă, destructivă.
Da, dar această mânie poate fi zgomotoasă și, să spun, chiar violentă.
E, tocmai aici e problema. Când spune Domnul Iisus Hristos prin Apostolul Pavel, mâniați-vă, dar nu păcătuiți, se referă la aceeași atitudine de care a dat el dovadă. El n-a devenit violent nici măcar atunci când a luat biciul.
Că mulți, da, dar era mulți, un instrument al
mulți
violenței.
Mulți își bat copiii sau își bat soțiile, poate și invers, nu știu, pentru că Domnul Iisus Hristos a luat biciul. Domnul Iisus a luat biciul, dar n-a dat în nimeni. N-a păcătuit. Și un lucru foarte important aici este că nu s-a mâniat pentru că el a fost atacat, pentru că lui i s-a făcut rău, ci l-a mistuit dragostea față de casa tatălui său. Și în alte situații l-a mistuit faptul că unii oameni îi tratau nedrept pe alți oameni. Și Apostolul Pavel aici spune că dragostea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de dreptate. Această diferențiere între bine și rău, între ceea ce este drept și ceea ce este nedrept, este prezentă în viața unui om credincios. Ca urmare, există momente de pornire lăuntrică, de acea forfotă intensă a sufletului când ai vrea să faci ceva. Dar e mare pericolul să nu duci prea departe sentimentul acesta de reacție împotriva păcatului, împotriva nedreptății. Îmi place cazul lui David, psalmistul care în psalmul 139, după ce vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu și apreciază grija expresă a lui Dumnezeu față de ființa umană, tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în chip tainic, nu? După ce spune aceste lucruri, David, parcă pornit așa, lăuntric, împotriva vrășmașilor lui Dumnezeu, spune, păi să nu-i urăsc eu pe cei ce se ridică împotriva ta. Îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrășmașii mei. Și acum deja te aștept să ia ceva să trântească, să dea în ei. Dar momentul următor pe care îl surprindem la David este, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Traducerea corectă ar spune, vezi ca nu cumva să fiu pe o cale rea. Adică s-ar putea chiar acum deja să fi intrat într-o zonă periculoasă.
Da, Iată cum este dragostea, dragostea ce vine de la Dumnezeu, o dragoste care nu se gândește la rău și, așa cum aminteați, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr.
Da, aș vrea să evidențiez puțin această sintagmă, nu se gândește la rău, pentru că textul grecesc ascunde ceva greu de sesizat în textul românesc. Și anume că dragostea adevărată nu doar că nu se gândește la rău, ci nu-și reamintește răul care i-a fost făcut.
Da, într-adevăr. Nu,
aici este o diferență
frumos.
De nuanță. Noi oamenii parcă avem o plăcere sadică de a sparge oalele în capul celuilalt atunci când se adună.
E un mecanism de apărare.
Nu? Adică, bun, am trecut eu cu vederea, pentru că dragostea și acoperă totul, anticipez puțin, am trecut eu cu vederea și aia, și aia, și aia, dar vine momentul. Și spune aici Apostolul Pavel că dragostea nu se gândește la rău. Nu-și frământă,
nu persistă
mintea. Deci omul credincios nu-și consumă energiile gândindu-se la rău.
Chiar la răul care
la răul pe care ar putea să-l facă sau la răul pe care îl au făcut alții sau vor să-l facă alții. E un mare lucru, nu? Gândiți-vă la Domnul Iisus Hristos. El știa foarte bine ce planuri, ce strategii se țes în umbră. Știa foarte bine ce motroșește chiar Iuda în mintea lui. Ce vrea să facă. Cu toate acestea, este de o manifestare impecabilă față de acest trădător. La fel și față de Petru. Ar fi putut să se gândească, măi, chiar așa, după câte v-am făcut eu, câte lucruri bune v-am făcut, să veniți voi să mă vindeți, să vii tu, Iudo, să mă vinzi cu un sărut, adică așa cu nesimțire, pe față, sau să fii tu în stare, Petre, peste câteva zile, când va cânta cocoșul, să te lepezi cu blestem de mine? O asemenea preocupare n-ar fi făcut altceva decât să-l demoralizeze pe Mântuitor. La fel se întâmplă și cu noi. De multe ori, gândurile noastre sumbre pe care le nutrim ne sfâșie sufletul și ne junghie.
Și ne iau din energia pentru alte aspecte pozitive.
Da, ne storc de puteri. Nu putem să facem, să dăm randament, pentru că tot timpul suntem cu mintea și țesem și brodăm și ducem răul mai departe.
Și chiar îl amplificăm.
Și de aceea spune înțeleptul în Cartea Proverbelor, o inimă veselă este un bun leac, iar un duh mâhnit usucă oasele. Gândirea pozitivă, pe care foarte multe religii ezoterice o postulează ca fiind extrem de importantă, nu lipsește nici în filozofia creștină. Gândirea pozitivă, aceea curățită de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, cu valoarea sângelui Domnului Iisus Hristos, care e în stare să curețe până și mintea de gândurile negative, gândurile rele.
Suntem la finalul emisiunii noastre. Dacă ar mai fi ceva de amintit la acest capitol sau la acest verset, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr.
Aș dori să leg ultima parte a versetului 6, ci se bucură de adevăr, de prima parte a versetului 7, acoperă totul. Până la urmă, cum va fi? Că dacă acoperă totul, nu știu dacă se poate bucura de adevăr, spune cineva. Atunci când cineva se bucură de adevăr, înseamnă că nu se poate bucura când adevărul este parțial. Și aici ne putem referi atât la adevărul biblic, ca propovăduire a Evangheliei, dar și la adevărul personalizat de tratare a celuilalt, adevărul relațional, dacă vreți. Omul care iubește cu adevărat este foarte sensibil la neadevăr. Se sesizează atunci când se strecoară neadevărul. Și mai ales când el este pe punctul de a face un neadevăr, de a comite ceva neadevărat. Dar, de asemenea, spune că dragostea acoperă totul. Dragostea nu are dreptul și nici datoria, pentru că unii cred că e datorie de onoare, să prolifereze răul. Adică dacă au aflat ceva negativ, ceva rău, ceva nociv, atunci trebuie să-l publice. Nu. Dragostea acoperă totul. În sensul că nu este datoria dragostei de a face caz dintr-un lucru necunoscut, dintr-o faptă necunoscută pentru popor, pentru mulțime.
Apropo de acest termen, acopere totul, poate o altă înțelegere fi aceea că înghite tot răul care îi se face.
Nici aceasta nu este o traducere corectă, pentru că chiar și atunci când ți se face rău ție, nu trebuie să înghiți în sensul de a
suporta,
de a fi stoic, de a scrâșni din dinți și spui las că sufăr pentru că fac lucrul acesta pentru Hristos. În biserică mai ales. Trebuie să spui lucrurile care nu intră în peisajul dragostei. Dar atunci când vezi că nu poți să schimbi nimic, nu ripostezi, ci atunci înduri. Aici cuvântul care poate redă mai bine esența ceea ce am spus este suferă totul. În versetul 7, ultima parte.
Din păcate, timpul nu ne permite să mai zăbovim, deși mai erau doar 2-3 idei de amintit, de explicat. Dragi prieteni, ne întâlnim și săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Scrisori Contemporane și atunci vom înțelege pe deplin ce înseamnă dragostea adevărată, dragostea lui Dumnezeu, dar acea dragoste pe care El dorește să o pună în sufletul nostru pentru a o experimenta în relație cu semenii. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru această nouă întâlnire. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, tuturor vă doresc numai bine!